Mana, ja tā var teikt, apzinīgā kristieša dzīve cieši ir saistīta ar Jāni Pāvilu II tādā garīgā ziņā. Kaut vai tāpēc, kad dzīvojot vēl Padomju Savienībā, es domāju, neesi vienīgais, bet daudz cilvēki nesaņēma pārāk daudz informāciju par pāvestu, par viņa darbību, par viņu uzskatiem, jo dzīvojot aiz tām dzels priekškara, nebija iespējams izņemot varbūt atsevišķiem cilvēkiem kaut ko vairāk uzzināt. Un tieši tāpēc, kad tika ievēlēts Jānis Pāvils II, tad ticīgo cilvēku vidū virmoja tāda pārliecība un tādas izjūtas, ka šis pāvests ir kaut kur mūsējais. Viņš tepat nāk no vienas no tuvākajām Latvijai valstīm un tātad nāk ne tikai geogrāfiski no tās vietas, kas ir tuvo Latvijai, bet arī ar savu pieredzi, ar to, kad tajā brīdī arī Polija pārdzīvoja grūtības praktizēt savu ticību, jo tā laika vara to liedza, un līdz ar to baznīca un ticīgi atradās ļoti līdzīgā situācijā. Un mēs ar to noteikti sapratām, ka pāvests būs pirmkārt jau šādu cilvēku aizstāvis. Vēlāk paaugoties un arī, kad Latvija jau atguva brīvību, tad patiešām varēja redzēt, ka ļoti liela nozīme, es pat teiktu, tā pamatnozīme, kāpēc Austrumēropā radās šī cilvēku vēlme tiekties, neskatoties uz ierobežojumiem, tomēr tiekties pēc tās iekšējās gara brīvības, un es domāju, ka tie pāvesta vārdi, ko viņš arī uzsākot savu pontifikātu, teica, nebaidieties atvērt savu sirdis Kristum, tas arī varbūt iedrošināja daudzus cilvēkus nebaidīties. Nebaidīties no tā, kā mēs svētajos rakstos lasām, no tā, kas varbūt nodara miesai pāri, bet garam un dvēselē neko nespēja izdarīt. Pēc tam pabeidzot semināru, kā jau tu minēji, kad pāvests ieradās Latvijā, tas bija patiešām daudzu cilvēku ilgu piepildījums, jo beidzot mēs varējām justies patiešām kā tādi līdzvērtīgi ticības ziņā ar pārējiem mūsu brāļiem un māsām visā pasaulē, līdzvērtīgi ticīgie, jo pie mums brīvi var ierasties tas, kuram mēs ticam, uz kuru arī savā ziņā paļaujamies, ka viņš ir šis Pētera pēctecis un viņam ir uzticēts vadīt ganāmpulku, un viņš to vada tā, kā Kristus to ir vēlējies. Un pēc tā visa sakoja arī Romas studiju laiki, un man pat grūti ir atcerēties pa to laiku, cik bija tādas reizes, kad es varēju kaut kādā īpašā veidā varbūt būt tūlu pāvestam, sasveicinoties ar viņu, varbūt pārmijot dažus vārdus. Es tikai atceros to pirmo reizi, tas bija pirmajā gadā, kad es ierados Romā. Es jūtos šķiet, ka tāds vaiš, neaizsargāts, jo, ka cilvēks no kaut kādas vienas sistēmas, no vienas vides pārbrauc, jā, kultūras pārbrauc kādā pilnīgi citā, un tad tur iesākas dažādas problēmas, un arī valodas barjera, un arī mācību slodze, tad savā ziņā es neteiktu, ka bija kaut kāda krīze, bet vienkārši bija ļoti spēcīgi jāsaņemās un jāstrādā. Un tā pirmā reize, kad mums piezvanīja pāvesta sekretārs man un vairākiem maniem draugiem no Polijas, ka mēs varam nākamajā rītā aiziet uz dievkalpojumu pāvestu privātajā kapelā. Es par to ļoti nopriecājos. Nopriecājos jau par pašu faktu kā tādu, bet vēl zīmīgs man bija tas, kad tas bija 19. marts, un tā bija svētā Jāzepa diena, ko arī daudz vietu pasaulē atzīmē kā tēvu diena. Un es gāju uz to dievkalpojumu ar tādu sajūtu, ka es eju pie savu tēva kaut kur tādā garīgā ziņā, lai ar viņu satiktos un tā. Un arī tā bija ļoti jauka reize, jo viņš šķiet man arī tā pieņēma kā tādu dēlu, jo par to arī liecina man dažas bildes, kas ir saglabājušās.
Tā sajūta, ka viņš ir tēvs, Tā ir palikusi vēl arī tagad?
Jā, joprojām. Un kad man parādījās šī iespēja, arī negaidīta tagad, ierasties Romā, protams, šī te iespēja varbūt nav tik priecīga, kā tas bija citām reizēm, jo, ja tā var teikt, nākas šķirties no šī arī man un, protams, visiem ticīgajiem tik dārgā cilvēka, bet tomēr tepat laikā es kaut kur arī tā pirmā brīdī padomāju, kad nu, šeit jāties varbūt kādas 10 reizes pavests tikos, bet šķiet, ka viņš man kaut kā sagādāja vai ielūdza mani, lai es no viņa arī atvados. Un tas bija ļoti jauki, ka praktiski mēs šorīt no rīta ieradāmies šeit Romā un tikko, kā varējām to vietu iekārtot, kas mums bija paredzēta, tā uzreiz bija jādodās uz Vatikānu. Un kardināls devās uz kardinālu sapulci. Un es savukārt redzēju, kad ir tāda iespēja aiziet un atvadīties no pāvesta Klementa 8. Kapelā, kur viņa mirstīgās atliegas atrodas un kur ticīgie var atnākt un kādu brīdi palūkties to priekšā, tad man tas arī sagādāja tādu ļoti dziļu aizkustinājumu. It sevišķi arī tas brīdis, kad man vēl arī bija iespēja mazliet uzkavēties tur tai telpā, jo ņemot vērā, ka cilvēki ir daudz, bet tomēr man izdevās tā sarunāt ar to kārtības sargu, kā es varēju paiet mazliet malā un palūkties gan par pašu pāvestu, gan atcerēties tos brīžus, kad patiešām es izjūtu ļoti tuvu viņa tādu nozīmi, varbūt arī tādu garīgo ietekmi uz mani. Un, protams, es domāju, ka šis cilvēks, lai arī vēl nav atzīts par svētu, bet savā sirdī es tam ticu un to pierāda arī daudzi ticīgie, kas nāk šeit, lai atdotu viņam godu, lai pateiktos viņam par visu, tad lūk šī te svētā cilvēka priekšā es arī noliku visus tos lūgumus, kurus man uzticēja daudz cilvēku, pirms nekā es devos uz Romu, par visiem pārējiem, kuri varbūt arī tāpat kā es varētu šeit atrasties, tikai varbūt dažādu apstākļu dēļ tas nav sanācis, bet lūk tad mans pienākums arī šos cilvēkus arī nolikt Dieva priekšā un nolikt Dieva priekšā tieši caur šī svētā tēva aizbildniecību.